Utrip cerkve v Sloveniji. Dobar dan, dragi poslušalke in poslušalci. Prihodnjo nedeljo, 17. novembra, bo minilo natanko 21 let, odkar so slovenski škofje odobrili posvečevanje vernikov Jezusovemu in Marijinemu srcu. Na prehodu v tretje tisočletje je bila ta posvetitev najbolj množična. Več o tem pa v nadaljevanju oddaje čez nekaj minut. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 32. nedelja med letom. Jutri bo godoval sveti Martin iz Tura, škof. V torek se bomo spomnili svetega Jozefa Takunčeviča, škofa in mučenca. V sredo goduje sveti Stanislav Kostka, redovnik. V četrtek pa sveti Nikolaj Tavelič, duhovnik, mučenec in tovariši mučenci. V petek je na cerkvenem koledarju ime svetega Alberta Velikega, škofa in cerkvenega učitelja, ter Leopolda Kneza. V soboto godujeta sveta Marjeta Škotska, kraljica, in sveta Jedrt, Gertruda iz Helfe. Prihodne nedelja, 17. novembra, bo 33. nedelja med letom, tudi tretji svetovni dan revnih.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Ilirski Bistrici se bo danes odvilo študijsko posvetovanje Skupnosti slovenskih katehistin in katehistov s temo Obhajam, kar živim. Misijon v dekaniji Maribor se odvija v župniji svetega Martina v Kamnici, pri Mariboru bo ob 10. sveta maša na Martinovo nedeljo, na to srečanje župniji zahodnega dela dekanije. Nadškof Zore bo v Ljubljani v župniji Polje krstil 7. otroka družine v župnijski cerkvi Marijo Nebovzete, ob 730-letnici omembe župnije pa bo slovesno danes v Mariboru pri sveti Magdaleni. Slovesnost ob 10. bo vodil svetomašo daroval nadškof Cvikl. 9. Monaldovi dnevi prinašajo v dekane v župnijsko cerkev Marijinega Vnebovzetja svetomašo ob 12. tudi slovo od blaženega Monalda. V Gargarju v sklopu Urškinega leta pa bo ob 14. slovesna svetomaša, ki jo bo daroval škof Bizjak, blagoslovil bo tudi prenovljeni Urški nagrobni spomenik z geslom Minila so stoletja. Srečanje za člane Bernardove družine in druge bo v cistercijanski opatiji v opatovi kapeli v Stični ob 14.30 minut. Slovesno bo v Kančevcih, tam bo ob 15. sveta maša ob 30-letnici delovanja Doma duhovnosti Benedikt. Potem so tu Martinovanja, denimo tudi v Celju, v domu svetega Jožefa, ob 16. v kardinalovi dvorani gostijo profesorja doktorja Janeza Bogataja, prepevali bodo domači pevci. V Strunjanu pa se začenjajo duhovniški dnevi za duhovnike novomeške škofije.
Ponedeljek.
V prostorih župnišča v Odrancih bodo jutri ob 10. predstavili 10. knjigo zbranih del Lojzeta Kozarja Topla babičina dlan. Molitev rožnega venca v Fatimskem duhu pa bo pri Svetem duhu v Celju jutri ob 18. torej tretji Fatimski večer v župnijski cerkvi.
Torek.
V torek ob 18. bo v Šentvidu v Ljubljani, v tukajšnjem zavodu svetega Stanislava v dvorani Matije Tomca, prireditev ob praznovanju zavetnika zavoda svetega Stanislava. Na slavnostnem koncertu bodo nastopili učenci tukajšnje glasbene šole v zavodu.
Sreda.
V sredo se bo v Veržeju odvil znanstveni posvet ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznovanje zavoda svetega Stanislava ob godu svetega Stanislava bo v sredo ob 15. prineslo slovesno svetomašo v župnijsko cerkev svetega Vida. Mašo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Sledila bo slovesna akademija v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja ob 17. uri.
Sreda.
V sredo se bo v Veržeju odvil znanstveni posvet ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznovanje zavoda svetega Stanislava ob godu svetega Stanislava bo v sredo ob 15. prineslo slovesno svetomašo v župnijsko cerkev svetega Vida. Mašo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Sledila bo slovesna akademija v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja ob 17. uri.
Četrtek.
Na Ljubljanskih Žalah bo v četrtek spominska slovesnost pri spomeniku žrtvam prometnih nesreč. Vodil jo bo nadškof Zore. V četrtek ob 11.
Sobota.
V soboto bo dan slovenskih cerkvenih glasbenikov. Srečali se bodo v zavodu Friderika Ireneja Barge v dvorani v Novem mestu v Šmihelu že ob 8:30. Deležni bodo predavanja o Juriju Sladkonji in pisma umetnikom Janeza Pavla II. V drugem delu pa bo pevska delavnica s koncertom. Brezjanski pogovori bodo v frančiškanskem samostanu v dvorani na Brezjah, začeli se bodo v soboto ob 9:00, tokrat o Frančiškovih bratih v odnosu do drugačnih, ob 800-letnici srečanja svetega Frančiška s sultanom. V Mariboru bo peto srečanje za birmance mariborske nadškofije. Sveta maša bo ob 10:30, srečanje pa se bo začelo ob 9:00. V veliki dvorani Katoliškega inštituta na Krekovem trgu v Ljubljani bo v soboto ob 12:00 spominski zbor ob 60-letnici smrti škofa doktorja Gregorija Rožmana. Srečanje prijateljev bolnikov in Roman v Lourdes pa bo na Dobrovi pri Ljubljani v soboto ob 14:00. Sveta maša ob 60-letnici smrti škofa Rožmana bo v ljubljanski stolnici v soboto ob 15:00, daroval jo bo nadškof Zore. Sveta maša ob 120. obletnici rojstva doktorja Ivana Juvančiča pa bo v župnijski cerkvi svetega Urha v Bovcu v soboto ob 18:00.
Nedelja.
Prihodne nedelja bo 33. nedelja med letom, tudi tretji svetovni dan revnih. Poslanica papeža Frančiška je tokrat naslovljena: upanje, ki ga imajo ubogi, ne bo nikoli razočaralo. To bo tudi 13. svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, svetovni dan izseljencev, študentov in prezgodaj rojenih otrok.
Nedelja je Gospodov dan.
Hvala za pozornost, lep dobrega poln teden želim in vabim k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, marsikdo od nas ima doma potrdilo, katerega izvor sega že 20 let nazaj in vas spominja na to, da ste bili vi in vaši družinski člani slovesno posvečeni Jezusovemu in Marijinemu srcu. Ta posvetitev je bila leta 1999 na prehodu v novo tisočletje izvedena zelo obširno po župnijah v Sloveniji. V nedeljo 17. novembra bo minilo 21 let, odkar so slovenski škofje sprejeli pisno pobudo za posvetitev. Mineva pa torej 20 let od dejanske posvetitve. Da bi tudi na našem radiju počastili to obletnico prizadevanj za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu, smo v naš studio povabili dva duhovnika, predstavnika Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu, ki sta zelo vpeta v ta prizadevanja in sta bila v zadnjih 20 letih. To sta pater Anton Nadrah, tudi nekdani dolgoletni predsednik združenja.
Dobar dan.
In pa član združenja ter tudi do nedavno predsednik in profesor kanonskega prava dr. Alojz Snoj. Dobar dan.
Dobar dan.
Danes bi se ozrli na to prehojeno pot, ki ima velik pomen za slovenski narod, pa tudi za vernike same. Bila je pobuda od spodaj za posvetitev posameznikov in družin leta 1998. Pater Anton Nadrah, kako se je to začelo?
Bilo je okrog 300 podpisnikov te pobude. Med njimi so bili duhovniki, redovnice, redovniki, pa tudi laiki, predstavniki različnih gibanj. Predložili smo jo našim škofom. Škofje so to pobudo radi sprejeli in 17. novembra 1998 so tudi odgovorili, torej potrdili to pobudo, z veseljem so jo sprejeli. Škofje sami so pokazali razumevanje in so dali tudi navodila, kako naj se priprava na to posvetitev izvršuje. In sicer vsak, ki se odloči, se naj prostovoljno odloči. Škofje župnikom priporočajo to posvetitev, naj jo oznanijo in naj se izvrši temeljita priprava na posvetitev, kajti od priprave je veliko odvisno. Cilj pa je poglobljeno krščansko življenje, kajti posvetitev v bistvu ni nič drugega, kakor temeljitejše življenje iz krsta, obnovitev krstne obljube. Gre pa za življenje iz posvetitve. Ni dovolj samo, da posvetitveno molitev zmolimo, izpovemo, ampak je treba v skladu s tem tudi živeti. To je gotovo najbolj zahtevno, najtežje, pa hkrati tudi najbolj rodovitno. Ker smo ljudje slabotni, je treba to posvetitveni obrazec, ki so ga škofje odobrili, pogosto obnavljati vsaj enkrat na leto. Sestavili pa smo krajši obrazec za vsakdanjo izpoved posvetitve. In kdor se vsak dan posveti, obnovito posvetitev, je res upanje, da bo iz te posvetitve tudi živel.
Jaz bi morda samo to se spomnil, da je ob obisku Fatimske Marije 1997. leta smo bili vsi navdušeni, lahko rečem. Dobro smo se pripravljali in ta obisk Marije trimesečni je bil en sam misijon, lahko rečemo, slovenskega naroda. In zato smo potem začeli razmišljati, kako nadaljevati, da ne bi to ostalo samo pri enem čudovitem dogodku, ki se potem konča, ampak kako z njim nadaljevati v življenju. In tako smo prišli na to idejo, se srečevali, ta manjša skupina, smo se našli, smo šli k škofom in tudi k nunciju, podprl nas je in rekel, nadaljujte, kar od spode potem bodo gotovo to vašo pobudo tudi škofje sprejeli in tako se je tudi zgodilo, kot je sedaj omenil pater Nadra.
Ampak potrebno je bilo tudi bolj konstruktivno pristopiti k zadevi in ustanovljen je bil poseben odbor.
Da, že od začetka je bil odbor imenovan od zgoraj, pravzaprav tisti, ki so že bili dejavni, jih je še gospod Nočkov potrdil. Tako je bilo nekaj duhovnikov in pa tudi zastopnikov laikov. Odbor je pravzaprav vse vodil. Danes je ta odbor razširjen. Vsaka škofija ima svojega zastopnika, duhovnika. Tudi drugi duhovniki so, pa tudi redovniki, zastopniki giban in laiki. Tako je preko 20 članov odbora, ki se večkrat na leto zberejo. Poudarjamo seveda predvsem duhovnost, torej življenje iz posvetitve. Med temi srečanji je enkrat srečanje vseh posvečenih skupaj, vsakikrat v drugi škofiji. Skušamo, da je vsako leto tudi zunaj države, v kakšnem znamenitem romarskem središču srečanje in sicer v obliki duhovnih vaj, krati pa tudi povezanosti s tistim duhovnim središčem. To so mednarodna znana romarska središča vsako leto v drugi državi, če je le mogoče. Drugače v postnem času je duhovna obnova, tudi duhovne vaje doma od petka do nedelje, tako da je veliko možnosti za duhovno poglabljanje in ob tej priložnosti je zmeraj tudi obnovitev posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Ja, mislim, to je lepo, to so velike dejavnosti. Lahko bi se omenil, pater je začel z duhovnimi vikendi, lahko bi rekel, oziroma zadnji petek v mesecu imajo vedno vstični, tudi neke vrste fatimski dan, večer, molitve, češčenje, kjer pride od 20 do 30 ljudi iz različnih koncev, tudi Slovenije. Je pa seveda tudi vsak prvi petek in prva sobota priložnost, da obnavljamo vsak mesec to našo posvetitev. Morda bi samo še to omenil, da je značilnost tega, kar smo začeli, bila v tem tudi, da smo čutili, bliža se druga tisočletnica, a ne, in krščanstva in človeštvo in treba je nekaj narediti, nekaj, da bo ta novo obdobje bolj božje, bolj evangelsko, kako prinesti v ta svet Boga. In zato smo tudi začeli s tem neke vrste kot prispevek k novi evangelizaciji. In smo rekli, srca v preteklosti so papeži posvetili človeštvo vse, najprej Leon 13. Jezusovemu srcu, potem Pi 12. 42. leta Marinemu brezmadežnemu srcu, naš škof Gregori Rožman že 43. leta, 30. maja, ne? Smo rekli, ti dve srci pa spadata skupaj in smo dali predlog, prav to je bila neke vrste novost, da bi se posvetili obema srcema hkrati in oba častili, čeprav vsak mesec, potem imamo tudi prve petke, ko je posebej Jezusovo srce in sobote.
Posvetitev posameznikov in družin je bila leta 1999, torej na prehodu v novo tisočletje, junija, več kot 300 župni se je vključilo v to posvetitev, potem pa so se stvari nadaljevale. Škofje so prejeli tudi pobudo za posvetitev župni.
Ja, koncem leta 2002 smo poslali škofom pobudo in v marcu 2003 so nam škofje odgovorili, da sprejemajo tudi z veseljem to našo pobudo in da lahko v okviru župni posvetimo vse svoje vernike, da ostane nam zaupano, da to naredimo in da lahko skupaj z opatom sva pripravila tudi posebno posvetitveno molitev, tako da se lahko kot posamezniki, ki jo skupaj molijo, ali pa župnik izroči. Gre za to, da je to neke vrste molitev, prošnja, dar tem ljudem, ki so nam zaupani, da mi jih izročimo obema srcema v varstvo in blagoslov. Zato to ni nihče prisiljen, nihče je, to je, če se posameznik hoče, je zelo lepo, molimo tisto molitev in vsi, ki so v cerkvi in hočejo sodelovati, jo molijo in razdelimo kartone, kartončke. Drugače pa, ker v naših knjižicah, ki jih imamo veliko na voljo, zdaj že kar 34 različnih, večino je napisal pater Nadrah, imamo v njih vse te molitve, ki jih potem lahko razdelimo ljudem. Torej, ta molitev, ko župnik celo župnijo svojo izroči zaupa Božjemu in Marijinemu srcu. In to je zdaj že od leta 2003 ves čas, to se pravi, je že tudi kar nekaj let, ko se to vrši in zaupamo veliko v to molitev.
Pater Anton Nadrah, kot je že dr. Alojz Snoj omenil, vi ste zaslužni tudi kot zaslužni stiški opat za veliko knjižic, kot je rekel že dr. Snoj, za pomoč pri posvetitvi in širjenju češčenja Jezusovega.
Ja, najprej smo začeli, smo izdali skupaj knjižico trije, eden od teh je že pokojni gospod Mežan, drugače pa sva mi dva z Lojzetom takrat sodelovala pri knjižici, ki je vsebovala razlago, pripravo na posvetitev, tako da so duhovniki lahko na podlagi te knjižice dobro pripravili vsako svoji župniji posvetitev. Tako da je ta knjižica, lahko rečemo, kar precej bogata z ozirom na vsebino. naslov ima, nihče nima večje ljubezni, posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Potem pa je v tej zbirki išlo več knjižic, med temi 34-imi je različna vsebina, so tudi vrtnice, pa so tudi za posvetitev najbolj pomembne knjižice tele, devetdnevnica, potem je, kjer so knjižica, kjer so kot priročnik, kjer so posamezne stvari razložene in pa sadovi posvetitve, tako da če kdo to prebere, če je to prebral, je bil dobro pripravljen na samo posvetitev in tudi sadovi posvetitve so ga lahko prepričali, da je posvetitev nekaj dobrega in za njegovo župnijo koristnega.
Jaz bi tu dodal še 5 prvih sobot, ki si jih tudi ti napisal, prva knjižica in nam je bila veliko pomoč, ko smo začeli priprave v nekaterih pomembnejših letih še toliko bolj, vabili vernike naj opravijo 5 prvih sobot na fatimski način, se pravi v duhu zadoščevanja upraviti tako svetospoved, kakor obhajilo na ta dan in premišljevati en del rožnega venca ali pa več skrivnosti ter zmoliti rožni venec. Vse pa v duhu zadoščevanja Jezusovem in Marijinemu srcu. To sedaj delamo že več let in to smo začeli tisto leto zlasti, ko smo se pripravljali na 70-letnico posvetitve slovenskega naroda, ki je bila ob 43. leta 30. maja, kot sem omenil, škof Grigori Rožman, ki je bil prejšnjo leto pri papežu novembra v Rimu in je od njega dobil dovoljenje, da sme tudi on v svoji domovini to opraviti. Zaupal je to zelo v to posvetitev, videl je gorje vojne, strahote, jih doživljal tako rekoč od blizu, ko so mu ubijali duhovnika vsak dan in druge vernike in tako je potem z njimi poromal na 29. maja na Rakovnik, bos pravil nosu križ na čelu in tam se je zbralo 25 tisoč ljudi na Rakovniku, ker je imel pretresljivo razmišljanje o trpljenju in vseh teh, potem pa v Božjem srcu, Marinem, in potem drug dan, 30. je v stolnici, maja, je v stolnici izvršil to posvetitev. Je pa, smo pa še izdali potem še eno knjižico, tudi opat, jo je pripravil molite, veliko molite, v kateri smo imeli en priročnik za romanje, lahko bi rekel, ker je bilo, so bili zopet vsi 4 deli rožnega venca s premišljevanji, ki jih je napisal pater, ki jih je napisal nadškof Marjan Turnšek, in potem pa litanije, vse potrebne pesmi, vse posvetitvene molitve, vse te znamenite pesmi fatimske in drugo, ki so nam, ko gremo na romanje, velik pripomoček.
Pater Anton Nadrah in dr. Alojz Snoj, vemo, da je slovenski narod zelo povezan s Fatimsko Marijo in tudi prihod Fatimske Marije Romarice je bil zelo poseben milosten dogodek za našo deželo. Prvič je bilo to še
1997
in potem 2008.
Drugič 2008, ko je samo vstični bila.
Tako.
Tako 12. do 22. junija da. In so vse škofije poromale, vseh 6 škofi na čelu in so bila res čudovi ti večeri, pa za mlade, pa za družine. Se pravi, 10-dni roman z vseh koncov Slovenije z velikimi obiski, bi rekel, in zares tudi en milostni čas je bil to za Slovenijo. No, potem je bil pa seveda
nedolgo nazaj, a ne?
Ja, nedolgo nazaj.
3 leta ali kako?
Tretji leta nazaj. 2016. Ja, smo pa že sami seveda v našem združenju veliko razmišljali, kako obeležiti 100. obletnico prikazovanu Fatimi in smo se med drugim odločili skupaj, da bi povabili zopet kip Fatimske Matere Božje v Slovenijo. In rektor cerkve je odgovoril, da nam z veseljem pošilja, da je rezervirano za nas kip številka 5. Naj omenim, da je teh kipov 12, ki potuje po svetu. In tako so oni odobrili. Naj omenim, da smo leta 16, ko je prišel kip Fatimske Matere Božje, porabili veliko naporov, da bi bilo vse tako logistika dobro, tehnično ja, in duhovno najprej. Ne? Seveda pa je bilo treba doreči tudi razdelitev. Zdaj smo imeli Marijo prebila 3 mesece, zdaj pa 5 mesecev, dobrih 153 dni. Prej so bile 3 škofije, zdaj je bilo 6 škofij. Tako smo to razdelili in pripravili smo vse drugo potrebno, 4 zgibanke tisto leto, plakate pripravili. Potrebno je bilo pripraviti seveda tudi nosila, primerna prav po mirah iz Fatime. Potem pripraviti najeti kombi, ki je vozil iz župnije v župnijo, iz dekanije v dekanijo in tako. In vse to logistiko dobro pripraviti. Seveda pa ne smemo iti mimo vseh teh srečanj po župnijah. To je bilo nekaj najlepšega, največja doživetja, da je Marijo sprejelo več kot 500 župnij, njim pa so se pri 734 vseh, pa morate vedeti, da je veliko takih majhnih, ki je so uprav in tako naprej, kjer nimajo duhovnika. In tiste, ki niso mogle, ker so bile premajhne, so se pridružile velikim župnijam. Tako da so praktično vsi verniki Slovenije, lahko bi rekel, tisoči in tisoči sodelovali pri sprejemu Marije, vsaka župnija, in tako jim ni bilo težko organizirati teh sprejemov. No.
Anton Nadrah, kako se vi spominjate teh dogodkov, teh srečanj, kot je rekel že
ja,
doktor
Slan? Ja, bilo je čudovito. Vsaka župnija je doživela nekaj posebnega, kot poseben praznik. So se pripravili velika udeležba in so res z velikim navdušenjem prepevali in se tega tudi pozneje spominjali. Tako da je to zelo pomemben način apostolata. Marija je tista, ki vodi k Jezusu. Tako da bi bilo treba to tudi za prihodnje upoštevati, če hočemo evangelizirati Slovenijo, slovenski narod preko Marije. In tako je tudi pomembno, da od časa do časa računamo s Fatinsko Marijo Romarico. To bo tudi odbor moral za pozneje preko škofov seveda upoštevati in predlagati posamezne priložnosti, v katerih je najbolj primeren obisk Marije Romarice.
Jaz bi dodal še, morda, da ne bi pozabili, prosili smo škofe tudi, sem rekel, vsak župnik naj posveti svojo župnijo takrat, ne. Prej smo se z 9-dnevnico ali pa vsaj 3-dnevnico pripravljali in se posvetili kot posamezniki, ko je pa prišla kot Marija v župnijo, smo se pa kot župnija posvetili. Ne? Obenem pa prosili škofe, naj tudi posveti vsak svojo škofijo in moram reči, da smo zelo hvaležni škofom. Vsi so to pobudo sprejeli in naredili čudovite dneve posvetitve svojih škofij. Potem pa smo jih že marca ali aprila prosili s posebnim pismom, da bi tudi slovenski narod, našo domovino, posvetili obema srcem, Marinemu srcu, seveda, ker je šlo za njen obisk. Ja, smo rekli, pa morda je najbolj primerno, smo rekli, ob državnem prazniku, ker smo želeli, da škofje to skupaj naredijo z nuncijem, prav tako v sredi, posvetili slovenski narod, slovensko domovino. Sprejeli so to pobudo, tudi datum, 24. junij je bil 16. leta in zbrana je bila, cerkev je bila nabito polna.
Je bilo to pri maši za domovino?
Pri maši za domovino, tako. Spredaj pa so bili tudi vsi predstavniki oblasti in škofje so to našo molitev, ki smo jo pripravili za domovino posebej, a ne, tudi še posvojili, se dodali, svoje se malo spremenili, ta je bila natisnena vsem vernikom, ki smo skupaj lahko to zmolili. Bil je to vrhunec obiska Fatimske Marije.
Doktor Alojz Snoj in pater Anton Nadrah, hvala lepa za obisk v našem studiju, za ta pogled nazaj, pa tudi za spodbudo za naprej.
Hvala tudi vam za povabilo.
Slišali ste nekaj spominov na 20-letno prehojeno pot prizadevanj za življenje iz posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu. Zaslužni stiški opat in dr. Snoj sta spregovorila tudi o samem praznovanju stoletnice prikazovanu Fatimi ter o pomenu četrte zlate knjige posvečenih. Več o tem delu pogovora pa v eni od naslednjih oddaj. Do takrat vas lepo pozdravlja novinarka Petra Stopar.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.